Iyunda O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar davomidagi zo'ravonliklardan bu shaharlardagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar o'z vataniga qochib qutulib qoldi. Ashaddiy millatchilik avj olgan bir sharoitda o'zbekistonlik yoshlar Qirg'izistonda o'qishni davom ettira olmasligini tushungan Toshkent talabalarni O'zbekistondagi o'quv yurtlariga ko'chirish chorasini ko'ra boshladi. Toshkent kimyo texnologiyalar instituti, Farg'ona va Andijon davlat universitetlarida talabalarni O'zbekiston o'quv yurtlariga ko'chirish masalasi bilan shug'ullanuvchi idoralararo komissiyalar tuzildi. Ismini aytmasligimizni so'ragan farg'onalik tinglovchimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligidan 28 iyul kuni olgan xatda bu haqda jumladan mana bunday deyilgan.
Bitta yozyapti, sizni O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoniga yo'llagan arizangizni topshirganini chiqib, quyidagilarni ma'lum qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yildagi 1118 sonli qarorini 3 ilovasi keltirilgan oliy ta'lim muassasalari talabalari o'qishni ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlatish tartibi to'g'risidagi nizomning 8-bandiga muvofiq xorijiy davlatlarning akkreditatsiyasiga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga talabalar o'qishni ko'chirish va qayta tiklash idoralararo komissiya qarori bilan amalga oshiriladi.
Tinglovchimizning O'sh davlat universiteti tibbiyot fakulteti 4-kursini bitirgan o'g'li o'z vaqtida Toshkent kimyo texnologiyalar institutidagi komissiyaga murojaat qildi.
Zachetga pasportlarni topshirdik. 5-avgustgacha qabul qilar ekan. Biz iyulda 25-larigacha olib topshirdik. Sizlarga shu 5-sentyabrgacha xabar boradi dedi. Telefon nomerni yozib oldi, adreslarni yozib olib, konvertda jo'natiladi dedi. Shun bilan endi kutib turibmiz, endi kelmayapti hali ham shu javoblar.
Va'da qilingan muddat 5-sentyabrdan kamida 20 kun o'tdi. Nima uchun talabalar hanuzgacha javob olmadi? Bu savolga O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi mana bunday javob berdi.
Qabul qilgan bo'lsa hujjatni biz komissiya yig'ib hamma vazirlikka kabinga shu vazirlikka yetkazilganda dokumentlar qabul qilinib. U qabul qilinganda misol uchun ijobiy hal bo'lgan anaqalar hamma bo'zi o'ziga boradi ma'lumoti. Anaqasi ijobiy hal qilinmaganlarga ma'lumot xat berilmaydi. Chunki u arizozga qayta etiladi, hujjatni kopiyasi olinadi nusxasi. Hujjatni qaytarilmaydi, ma'lumot ham berilmaydi ularga. Chunki ko'pchi topshirdi-da, har bittasiga ma'lumot bermaydi ularga.
Demak, menga murojaat qilgan farg'onalik, bog'dodlik yigit javob bormabdi, demak unga uni masalasi ijobiy hal bo'lmabdi. Shunaqa deb tushunish kerakmi?
Agar o'sha o'zini vuziga borsa, agar ijobiy bo'lganda o'sha vuziga xat borardi vazirlik mahkamasidan, shunda ko'chirildi degan. O'sha xat asosida qabul qilardilar keyin.
Demak o'sha vuz talabaga xat jo'natardi, sizni qabul qildik degani?
Da.
Endi umuman qancha ariza qabul qilingan u shundan qanchasi ijobiy hal qilingan shu kungacha?
Buni bilmadi yoki biz xabarimiz yo'q bizda.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Biz O'sh davlat universitetida o'qiydigan yana bir talaba, andijonlik Muhammad Rizo bilan gaplashdik.
Ha, men Toshkentga borib keldim kecha. Qabul qilmaymiz deyishdi.
Kim bilan gaplashdingiz?
Vazirlikka kirdik. Kirsak, shunaqa biz ariza bergan edik, hal bo'lmadi, bir oydan o'tib ketdi desam, Qirg'izistonda ishi ko'rib chiqilgan yo'q, umuman u ish atmena bo'lgan. Xullas, qabul qilinmadinglar dedi. Bo'pti, mayli deb kelaverdik endi.
Mutlaqo hech kimni qabul qilmabdimi?
Yo'q, hech kimni qabul qilmabdi hali. Qabul qilish niyati ham yo'q, u ishni ko'rib ham chiqilgan yo'q, deyapti.
Bo'pti, meni qabul qilmayapsiz, boshqalarni qabul qildinglarmi degan savolni berdingizmi?
Yo'q, bergan yo'qman-u, lekin qabul qilgani yo'q, aniq.
Nimaga asoslanib aniq deyapsiz? Boshqalarni qabul qilgandir?
Yo'q, men hammasi bilan aloqada bo'lib turibman, qabul qilgani yo'q-da.
Men hozir vazirlikdagi bittasi bilan gaplashdim, deng. U aytadiki, o'sha kimyo texnologiya institutida ochilgan guruhga ariza topshirar ekan talaba. O'sha talabaga aytilgan hech kimdan javob kelmasa, demak, sizning masalangiz ijobiy hal qilinmagan bo'ladi, deyilgan, deyapti. Shunaqa deyilganmi?
Yo'q, bizga unaqa deyilmagan. Manzillarimizni o'z qo'limiz bilan yozib berganmiz konvertlarga javob kelishi uchun. Men so'rasam, nimaga bizga javob kelmadi deb so'rasam, o'sha ko'rgan chiqimlarni boshqaman bo'lmadi, shu uchun uncha e'tibor berilmagani uchun javob ham bormagan dedi.
Vazirlikda sizni kim qabul qildi? Kim bilan gaplashdingiz?
Tursunboyev degan bir odam bor ekan, shu bilan.
Deydi, o'shda o'qiydigan andijonlik talaba Muhammad Rizo. O'sh davlat universiteti xalqaro bo'limi xodimi Qanat Dalbayev o'zi ishlayotgan o'quv yurtida qancha o'zbekistonlik talaba borligini ayta olmadi. Uning aytishicha, shu kunda tashvish uchun asos yo'q.
Kishi tixo, mirno, spokoyno.
Shaharda tinchlik va osoyishtalik, hayot o'z iziga tushib ketdi, deydi Qanat Dalbayev. Bo'lsa bordir, lekin shahardagi o'quv yurtlarida o'qish hali boshlanmagani, o'quv yilini 18 oktyabrda boshlash to'g'risida qaror qabul qilinganining o'zi ham ko'p narsani aytib turibdi. Andijonlik Muhammad Rizo, uning Farg'onalik universitetdoshi va boshqa yuzlab o'zbekistonlik talabalar hozircha hech narsa yo'qotgani yo'q. O'shda o'quv yili boshlanishiga yana kamida 20 kun bor. Lekin ular millatchilik avziga chiqqan o'shga qaytib borishga qo'rqmoqda.
O'shda tinchlik emas-da, yo'q, meni o'qishimga hech kim garantiya beramaydi-da.
Eng qizig'i, o'shda o'zbekistonlik talabalarning xavfsizligini birov kafolatlagan taqdirda ham shu kunda ular o'shga o'ta olmaydi. Chunki
chegaralar bekor o'tish lozim bo'lmayapti.
O'shga qaytgisi kelmayotgan talabalar shu kunda Toshkentga yana bir marta murojaat qilib ko'rmoqchi. Ular O'zbekiston o'quv yurtlariga qabul qilishlarini so'rab, vazirlikka yana xat yozmoqchi.